Mi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. Al proximigas la printempo. La ski sezono baldaŭ finiĝos en la ne montaraj regionoj la naturo jam revekiĝis. En Svislando ni havas grandan helpanton, kiu degeligas la neĝon kaj pli rapidigas la kreskadon de la plantoj. Tio estas la feno. Feno estas Zamenhofa vorto, sed verŝajne tamen ne ĝenerale konata. La plena ilustrita vortaro clarigas gin jene, mi citas, alpa varma vento causata de rapida verticala falo de grandai aer amassoi, fino de la citajo. Tiun difinon oni povas accepti, sed gi evidente ne povas clarigi suffice detale tiun complican fenomenon, kiun oni ancora estas studanta, char ancora ne cio estas eltrovita. Meteorologie temas pri jeno. Kiam en Italujo kaj Jugoslavujo regas alta aerpremo, kaj en Skandinavio kaj Anglujo malalta, tute nature fluas la aero de la sudo al la nordo. Kiam tiuj aer amasoj kun puŝiĝas kun la Alpoj, ili devas leviĝi por transpasi la montojn. Aero supreniranta mal varmigas. Pro tio gine plu povas comporti la humidezzon cium gi enhavis, cae ties aquo liberigianta falas teren kiel pluvo. Tiam do forte pluvas en la sudai valoi de Svislando, respective en la nordai valoi de Italujo. Ciam la vento estas superinte la Alpoin, gi falas en la valoin, cae tiam rapide varmigas, ciel ja estes fisica regulo, cae cun premigianta aero varmigas. Perdinte sian aquon, tio aero ancau estes tre seca, no varma cae seca. Cae pro tio, che la alpae valoi estes mal largiae, ne estes multe da spazio por la aero, cae la vento per tio rapidigas, por che pli multe da aero povas tra iri la valoin. Cae gi rapidigas, ciel tio occasas en aiuto. Aiuto estas la maniero ciel anca funccias aviadilo cun reaccia motoro. En germane la vorto estas duse. Tiu rapida fluo de seca cae varmigianta aero estas la fama vento cies nomodo estas feno. Gi estas grava elemento en la svisa climato, cae oni jam nomis gin scherze la plei malnova Suiso, char gi jam ciam existis. La feno havas multain sequoin, cae en la naturo, cae en la homa vivo. Cetere mi devas aldoni, che gini estas propraggio de la Suisoi, sed oni conas gin ancau in Austrio, cae Bavario. Tre fama fena truo, truo, tiel oni diras, estas la Tirola urbo de Innsbruck. Mi volas nun unue nomi la naturain sequoin. Unu mi jam nomis comence. Ciam la feno blovas, la neĝo malaperas rapide, cae in la valoi cun ofta feno crescas plantoi cium oni ne attendus in tiui regionoi. Unu tre fama fena valo estas la supera valo de nia rivero Reino, inter Chur cae la Bodana lago. Tie ne nur crescas tre bone la maizo, sed ancau la vino. La vitoi de tiu regiono liveras al ni unu el la plei bonai qualitoi de vino en Svislando. Pri tio mi racontis en la rilato con miai prelegoi pri la rivero Reino. Tie do, la feno estas nia granda helpanto, sed la feno estas ancau nia malamico. Sur la lagoi proxime de la Alpoi, gi tre endangerigas la navigacion. Mi memorigas la legendon de Wilhelm Tell. Nia nazia heroo profitis de tia situatio, ciam pro la feno regis ful ventego sur la lago de la quar cantonoi, cae li estis sur la scipo, al ciu li devis directi, tiam li povis liberigisin saltante de la ondscuata scipo sur rocon. La forta vento ancau povas elsciri tutain arbaroin, cae tia maniere causi enormain perdoin. Sed tio ne estas cio. Plei dangera la feno estas, ciam gi aliancigas cun alia natura elemento, la faero. En caso de brulo, rapide disvastigas granda incendio. Pro tio, jam en la mese poco, en la fenai valoi, oni havis legioin, cioi prescribis che en caso de feno, in ciui domoi, la fairoi devas esti estingitai, che oni ne havas permesson, baci panon, forgi feron, a fari iuin laboroin, por cioi oni besonas fairon. Unu villagia officisto estis devigata iri de unu domo alla lia por controlli tion, cali ancao devas blovi la cornon por attendigi la homoin pri la minanzanta dangero. Tamen ocasis quelcae terurai incendioi. La cef loco de la cantono de Glarus brulis complete quar foioin. La lasta foio estis en 1861. En Altdorf, cef loco de la cantono Uri, quiu devos havi la fenon en la blasono, se oni povus desegni gin, bruligis en la iaro 1799 390 domoi, tio estis la tuta villaggio. Tre grava, cae samtempi plei interessa, estas la efico de la feno alla bonfarto de la homa corpo cae alla stato de lia psico. Tie ni devas distingi du influoin. Unu estas la recta influo in la effettiva fenae regionoi, che la feno aperas kiel forta vento, tio estas Chur, Lucerno, cae la alpae valoi generale. La alia estas la mal recta influa in la locoi, che la feno blovas nur mal forte, au tute ne senteble, cae già tamangi estas tre sentebla. Tio estas locoi kiel Zürich, Bern, Lausanne. Tutte liberae de feno nur esas Genevo cae Baselo. La plei sentebla resulto estas cap doloroi cae generala nervosezzo. Personoi ne nascitai en Svislando povas suferi tiel forte de tioi sequoi che quelcfoie ili ecne povas vivi en tiai locoi. Mi conas unu anglon quio accetis belegan domon en Lucerno en ideala loco se li devis resigni gin cae forlasi gin, char li ne toleris la fenon. En la locoi pli mal proximae de la Alpoi, oni sentas la fenon tamen, ancao per cap doloroi, nervosezzo, mal tranquila dormo. Ca sed oni ancao vidas gin, char dank al seca aero, oni povas rigardi tre mal proximen, cae la plei bela panoramo de la Alpoi montrigas ciam regas la feno. La apotecistoi ne besonas rigardi e la fenestro cae vidi la Alpoin por stii ciu regas feno. Charce ili, la vendado de medicamentoi contrau cap doloroi, cae sen dormezzo rapide crescas. Cetere, oni ne ciam sentas la fenon in la sama maniero. Se oni jam estas laza au strecita, oni soferas pli. Aliflanque, se oni fartas bone, oni anca pova senti la fenon quasau malforta ebriezzo cae oni ne fartas malbone. Lau statistico, ocasas pli da stratae accidentoi. Multae curacistoi resignas pri dangerae operazioi, cae la crimologoi consideras in la tribunalo ciu regis feno in la momento de iu pasia crimo. Malgrat tio, che tioi fenomenoi esas generale conatai, cae la feno estas obiecto de ciu taga conversatio, ciam giregas. Oni gis nun ne eltrovis tute exacte cio esas la causoi de gia efico alla homai nervoi. La studoi pri tio ancora longe ne estos elcerpitai. Mi audis prenegon en Esperanto, el Svislando. Gis reaudo.